interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Capitolul 12 din Cartea Exodului este important pentru că redă instrucțiunile pe care le avea Dumnezeu pentru poporul său odată cu ieșirea din Egipt. Ce le spune el lui Moise și Aron? Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. Ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul cel mai de-aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acela, să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a acelei luni și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Iar carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc, s-o mănânce cu azimi și cu verdețuri amare. Cuvântarea lui Dumnezeu continuă. Când veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâii născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie când voi lovi țara Egiptului. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când copiii voștri vor întreba ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Al treilea fragment al capitolului 12 vorbește despre plecarea din Egipt a copiilor lui Dumnezeu. Cum s-a petrecut aceasta?
Pe textul spune că din Ramses au pornit spre Sucot. Ramses a fost orașul pentru a cărui construire au fost mobilizați evrei, sclavi evrei. Și ei au fost folosiți pe scară largă în a construi aceste cetăți. După cum este spus în comentariul pe care l-am avut noi la capitolul 1, numele dat este numele de mai târziu al cetății, Tanis. Deci, Moise, când a scris raportul acesta și cei care au luat raportul lui Moise, au dat numele pe care îl avea la data aceea cetatea Tanis, și anume Ramses. La 200 de ani după Exod, Tanis a primit numele de Ramses. Sigur, un nume acordat cu marele faraon renovator care a renovat cetatea, i-au refăcut zidurile și construcțiile oficiale, a fost Ramses, Ramses al doilea. Și atunci el a schimbat numele cetății Tanis în Ramses. Ruinele acestei cetăți sunt cunoscute și astăzi și sunt cunoscute sub numele arab de San el Hagar. Cetatea este așezată, sau ruinele ei, nu? Se găsesc astăzi în partea de nord-est a deltei, cam la 27 de mile nord-est de cetatea Kantara, de pe canalul de Suez. De la Ramses au plecat spre Sucot. Comentatorii mai vechi au identificat în mod incorrect locul cetății Sucot ca fiind primul loc de oprire al izraeliților după plecarea lor din Ramses și l-au confundat cu cetatea Pitomului. Astăzi însă cercetătorii sunt de acord că numele ebraic înseamnă cuvântul, de fapt numele ebraic corespunde cu cel egiptean de Tjeku. Așa este amintit în documentele egiptene. Și este o localitate de graniță și se află calm la 32 de mile de Tanis, adică de Ramses al II-lea. Deci, au mers în prima zi, da? Au mers pe drumul de la Ramses, au plecat spre drumul spre Sucot, de-a lungul graniței, trecând printre Sucot și Pitom, spre deșert, așa, pe aproape de malul mării. Probabil că aici aerul era mai umed, da? Mai respirabil și puțin mai răcoros. Deci, domnul ia călăuzit pe drumul acesta. Cu privire că erau 600 de mii fără copii și asta, noi am mai spus cam care este problema pe care o au în vedere comentatorii. Și se spune că au fost incluși aici numai bărbați în vârstă de peste 20 de ani, așa cum se arată în Numeri, capitolul 1, 30-43. Populația totală putea fi evaluată la mai multe milioane, dacă se numau toți copiii, da? Problema este cum au putut o mulțime așa de mare, cu miile, zeci, sute de mii de animale, probabil că au fost multe animale, să treacă prin văile acelea destul de strâmte ale peninsulei Sinai. Și asta fără să se întindă pe așa mult, zeci de kilometri în șir. Apoi au găsit un loc de tabără destul de mare pentru a adăposti. Nu știm asta, cum s-a întâmplat, dar probabil că și configurația geografică atunci era diferită de cea de astăzi. Unii citează dovezi biblice care arată că Israel era relativ mic și slav, că erau prea puțini ca să ocupe țara dacă li s-ar fi oferit în acel an, de aceea i-a plimbat Domnul 40 de ani în pustie ca să li se mai mărească și lor puțin numărul. Asta cred unii. Alții explică faptul că numerele din ebraică sugerate aici în text nu sunt sigure și ele produc încurcături. De exemplu, spune ei, nu se știe dacă numerele asociate 100 și 1000 trebuie să fie înțelese ca 100 sau 1000, ci poate că este doar un simbol, numărul 100 sau 1000. Alții spun că nu putem înțelege în mod precis cuvântul ebraic tradus prin mie. Nu știm dacă chiar e 1000. Cuvântul mai înseamnă, cuvântul ăsta care este tradus prin mie, mai înseamnă și familie, așa cum e în Judecător 6 cu 15. În altă parte înseamnă clan, ca în Samuel, 1 Samuel 10. Ba mai mult, cuvântul acesta mă înseamnă și prieten și șef de trib. Din cauza asta s-a sugerat că expresia tradusă de obicei 600 de mii în realitate înseamnă 600 de familii. Da, și 600 de familii sunt destul de multe. Numai dacă o familie avea doi copii, dar evreii nu rămâneau la doi copii. Deci, ideea e că nu trebuie să ne batem pentru ideea că au fost 2 milioane sau că au fost 600 de mili sau că au fost 600 de familii. Referirea spiritului profetic ne arată că, citez, mai mult de 2 milioane de suflete, în traducerea română. Și că milioanele care au ieșit din Egipt și-au găsit mormântul în pustie. Asta se armonizează și cu ceea ce spunea Moise, așa traduse fiind 600 de mii, fără copii și femei. Noi rămânem pe ideea aceasta, deși nu este important să știm numărul exact. Știm că a fost un popor mare și că atunci când asculți de Dumnezeu, oricât ar fi de mare un popor, el poate fi condus în ordine și disciplină.
Cum s-au derulat lucrurile conform raportului biblic?
Atunci când Sanherib a atacat Israelul, a fost vizitat de Îngerul Morții. Și se pare că nu a fost bănuită această vizită până a doua zi, când supraviețuitorii s-au ridicat, iar cei morți nu s-au mai ridicat. Însă în Egipt se pare că fiecare familie s-a sculat din somn la miezul nopții, când întâiul născut s-a îmbolnăvit brusc și a murit. Țipătul, general care s-a înălțat în acel ceas al miezului nopții, în lungul și în latul Egiptului, a fost însoțit de o insistare urgentă ca izraeliții să plece imediat. Deci în țipetele lor țipau la evrei să plece, acuzându-i că ei sunt pricina acestor nenorociri. Acum, sigur, trăiau această isterie și însoțită de o durere adevărată, și că egiptenii se temeau că aveau să moară toți dacă evreii rămâneau mai departe acolo și nu li se da drumul să plece. De aceea s-a creat această stare uluitoare și se pare că această plagă îi îngenunche definitiv pe împotrivitorii lui Dumnezeu din țara Egiptului.
De data aceasta lucrurile mai pot fi reversibile ca până la cele 9 plăgi de până acum?
Dacă ascultau în zilele acelea de pregătire, zilele de har pentru ei, îi acopereau și scăpau. Dar acum nu mai era nimic reversibil. Morții nu se mai întorceau la viață. Asigur, singura mânghiere era că uitau și cei de pe locul 2 luau locul primilor. Dar și pentru noi este o lecție aici. Dacă ar fi ascultat în zilele acelea de har, ar fi putut să evite aceste nenorociri. Și astăzi Dumnezeu strigă la fel, se vestește pe întreg pământul, zilele de har. Astăzi, dacă auziți glasul meu, astăzi întoarceți-vă, atunci este prea târziu. La căpătuiul întâiului tău născut, care deja nu are suflare de viață, este prea târziu să spui, acum plecați egiptenilor, dacă le-ar fi spus cu ceva timp mai înainte. Atunci când îi ruga Moise, lasă-mă poporul meu, ar fi rămas și cu țara întreagă, cu lucrurile în îndoială, cu animalele lor, în turmele lor, cu copiii la locul lor. Dar omul nu vrea să asculte în zilele bune. Ca și noi astăzi la fel se întâmplă. Domnul trage semnale peste semnale. Semnale care vin prin predicarea cuvântului. Semnale care vin prin evenimentele care au loc în jurul nostru. Evenimentele sociale. Semnale care ne vin foarte puternic prin evenimentele personale, cu ceea ce ni se întâmplă personal. Toate, orice se întâmplă, are undeva o chemare a Harului. Ce bine ar fi să nu fie prea târziu, să nu fim de acord atunci când nu mai valorează nimic acordul nostru.
Yeah.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Un amănunt important există în versetul 38 din capitolul 12 din cartea Exodul. Acest amănunt este cu privire la cei care au plecat din Egipt, pentru că se pare că nu au fost numai evrei.
Ei s-au făcut diferite încercări de a identifica cine sunt cei din expresia aceasta, oameni de tot soiul. Unii consideră că ei sunt băștinași egipteni, băștinași care au fost impresionați de puterea Dumnezeului evreilor, au căutat părtășie și prietenie cu evreii, cu cei care îl serveau pe Dumnezeu și, sigur, în timpul plăgilor chiar se ascundeau în ținuturile Gosenului, da, printre prietenii lor evrei. Alții spun că aceștia ar fi fost niște rămășițe ale hicsoșilor, de pe vremea hicsoșilor, când evreii au venit în Egipt. Sau alți semiți, alte neamuri de oameni care s-au împrietenit și s-au așezat pe lângă evrei în ținutul Gosen. Alții spun că au fost aceia care fuseseră reținuți de faraon, adică cum ar fi în vremea noastră când se schimbă un regim, toți deținuții politici care sunt în închisori sunt eliberați și devin prietenii noilor guvernanți, nu? Deci și de genul ăsta, așa au interpretat unii. Alții spun că erau descendenți ai evreilor care se căsătoriseră cu egipteni sau egiptence, deși nu cunoaștem identitatea exactă a acestor neizraeliți care s-au unit cu evrei, însă știm că mai târziu ei apar din nou în narațiunea biblică. Ei au fost întotdeauna aceia care au regretat, printre primii, au regretat că plecaseră din Egipt și chiar că doreau delicatesele lor. Și încă nu aveau acea convingere pe care ți-o dă credința și ascultarea de Dumnezeu că plecarea lor a fost un lucru foarte bun.
Această exprimare, mulțime de tot soiul, este un lucru pozitiv sau negativ? Evreii aveau nevoie de acești oameni sau nu?
Dumnezeu are un principiu și anume acela că nu respinge pe nimeni care vine la el. De exemplu, Domnul a știut de la început că Iuda avea să-l vândă. El nu l-a chemat pe Iuda, dar Iuda a venit singur. Deci Domnul nu l-a respins. Unii nu se acomodează cu societatea lui Dumnezeu și pleacă. Dar unii redescoperă dragostea lui și se lipesc de Domnul dintre acești mulțime de tot soiul, cum expresia pe care am discutat-o mai înainte. De aceea Domnul îi lasă să vină. Aceștia nu reprezentau oare pentru el oile, neamurile, oile pierdute de Israel. Așa că nu am niciun motiv și nu cred că ar apărea vreun motiv pentru care Domnul să nu-i primească, să-i înlăture, să-i... Oricine care vrea să vină la Domnul poate să vină, indiferent de rasă, de neam, de culoare, de religie, de coloratură politică, nu contează. El nu respinge pe nimeni. Și aici avem dovada că deși această mulțime de tot soiul a făcut mari probleme Israelului în călătorie, erau primii care, ei erau purtătorii flacării discordiei, totuși Domnul i-a primit. Și când zicem că ei erau așa, nu înseamnă că erau toți așa. Nu, au fost și printre ei oameni care chiar au luat în serios ascultarea de Dumnezeu și etica divină și ordinea și oameni care l-au iubit pe Dumnezeu. Dar nu toți.
Cum s-au hrănit toți aceștia în drumul lor?
Textul spune că cu plămădearea pe care o luaseră din Egipt și care nu se dospise încă, cum e posibil? Nu știi cât timp trebuie să treacă pentru un aluat ca să dospească pâinea? Câteva ore. Într-o oră, două, trei, dacă mai pui și ceva, nici nu trebuie să mă aștepți. Dar aici câte ore trecuseră? Mult. Și că pâinea nu se dospise încă. Eu văd aici o intervenție specială a lui Dumnezeu. Așa cum vom vedea mai târziu, că pantofii lor nu se toceau, sandalele lor ce aveau în picioare, că hainele lor cu care umblau zi de zi, că n-aveau schimburi de haine, n-aveau garderobă după ei, nici nu se rupeau, nici nu se deteriorau. Așa văd și aici, după atâtea ore de călătorie, prin, nu la frigider, prin pustiu, prin căldură, pâinea nu se dospise. Asta nu se poate decât prin intervenție divină. Și că au făcut turte. Izraeliții au făcut o oprire la Sucot ca să facă pregătirile finale pentru lunga călătorie pe care o aveau în față. Lungimea, adică cât de mare a fost timpul acestei șederi, nu ne este amintită. Dar ea a fost destul de lungă pentru a coace pâinea de care aveau nevoie pentru zilele imediat următoare.
Drumul pe care l-au făcut copiii lui Israel de la Ramses spre Sucot nu pare deloc un drum de plăcere. Dar când afli cât a durat această sclavie, începi să-ți dai seama că e mai bine așa.
Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani. De atunci primiseră făgăduința pe care a dat-o Domnul lui Abraham. Au trecut vreo 215 ani până la venirea în Egipt a lui Iacob și a familiei sale. Dar încă au trecut destui ani de sclavie de la venirea lor. Au venit 70 de suflete și acum ies aproximativ 2 milioane. A fost ceva timp. Necunoscând situația politică a timpului lui Moise, pentru că nu o cunoaștem foarte bine, dar înțelegem că cei 430 de ani cuprindeau întreaga călătorie patriarhală în Canaan. Traducătorii Septuagintei, de exemplu, au inclus în mod specific în cuprinsul acestei perioade timpul călătoriei lor. Și ei zic așa, în țara Egiptului și țara Canaanului. Deci, cei 430 de ani au însemnat călătorie atât în țara Egiptului cât și în țara Canaanului, deci înainte de a intra în Egipt. Profeția că a patra generație a celor la care intraseră în Egipt aveau să plece din ea și raportul împlinirii ei fac posibilă orice altă explicație a perioadei de 430 de ani. Așa că nici aici nu trebuie să considerăm că avem adevăr bătut în cuie.
De ce ai aștepta atât de mult pentru a te salva de mâinile cuiva care te exploatează?
Păi nu depindea de ei, că nu ei erau cei care hotărau. Astea erau planurile lui Dumnezeu și când Dumnezeu face un plan, el are în vedere foarte multe aspecte ale problemei. Ca și astăzi. Mulți credincioși spun că Domnul întârzie. Și e adevărat, omului totdeauna, omului așteptător, i s-a părut că Domnul întârzie. Dar Domnul nu întârzie niciodată, spune profetul. El nu întârzie cum cred unii, cum spune Petru, ci el așteaptă ca noi să venim la pocăință. Ei, dacă vine acum, cât sunt pregătiți? Cui i-ar conveni să vină acum? El fiind în stadiul în care se află. Deci, nu așa trebuie să punem problema. o profeție a lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu nu cunoaște nici grabă, nici întârziere. Ea se împlinește exact atunci când i-a sosit momentul. Numai că modul cum percepem noi timpul este diferit de modul cum percepe Dumnezeu timpul. Și aici apar neînțelegerile și neclaritățile.
După 430 de ani, oștile Domnului au ieșit din Egipt. Așa spune textul biblic. Peste o săptămână, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, vom înțelege de ce numește Dumnezeu poporul său de sclavi, oștile Domnului. Ei care nu au purtat niciodată arme au devenit deodată luptători. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.